Velkommen til en ny episode av podcasten Nesten Nerd. I dag så skal vi snakke om noe som jeg har gledet meg veldig til. Det gjør jeg for så vidt hver uke, men i dag så tenkte vi skulle snakke om noe så sjeldent som et fenomen. For en sjelden gang så dukker det opp en artist, en bok, en film eller et TV-program som påvirker ikke bare samtiden her og nå, men noe som setter spor i utallige år og ikke minst generasjoner senere. Friends, eller Venner for livet som det heter her i Norge, er et slikt TV-program. Og nå i år, i 2024, så er det nøyaktig 30 år siden første episode rullet på amerikanske TV-skjermer. Og vi er fortsatt like gira på å ta et steg inn i livet til Ross, Chandler, Joey, Monica, Phoebe og Rachel. Og jeg for min del kan muligens alle replikker utenatt, både fra serien og ikke minst fra de hysterisk morsomme blooper reelsa. I denne episoden her så hadde jeg tenkt å gå litt bort fra standard snakk om episoder, plott og hva serien handler om. Jeg tenkte det kunne være litt gøy å se litt på de litt sånn ukjente og rare tinga i tillegg, og ikke bare det vi vet ifra før, muligens. Jeg heter Stig Huster Larsen, det her er Nesten Nerd, og i dag skal vi snakke om Friends. Martha Kaufman og David Crane er de to generelle hjernene bak TV-serien, og de møttes i 1979, når begge to fikk en rolle i samme teateroppsetning, en sånn studentoppsetning. Og ikke helt ulikt det vi senere fikk se på TV, så var de to, eller ble de to, en del av en sammensveisa vennegjeng. Og det er nok sikkert noe av inspirasjonen bak det vi til slutt så på TV-en. De pitchet ideen til NBC i 1993, og dem likte det jo veldig godt, og da hadde ballen allerede begynt å rulle. Det var ikke alltid sånn at den serien her skulle hete Friends. De var innom flere titler, og noen klang vel litt bedre enn andre. På et tidlig stadie så het serien Insomnia Café, eller noe som hang ved en god stund var Six of One, før de landet på en titel som var Friends Like Us. Og det ble veldig fort kjent innad i bransjen at Friends Like Us, det var the golden ticket. Altså det var allerede før pilotsesongen var ordentlig i gang, og det var ekstremt mange som ønsket seg en rolle i den tv-serien her. John Cryer, som senere er kjent som Alan Harper, blant annet, i Two and a Half Men, han prøvde seg i rollen som Chandler. Kathy Griffin, hun prøvespilte som Phoebe. Hank, la oss bare si han fra Simpsons, som senere dukket opp i Friends som David, som da var kjærlighetsinteressen til Phoebe, fordi jeg klarer ikke å uttale etternavnet hans. Han prøvde seg jo i rollen som Joey. Mitchell Whitfield, som spilte Barry, han fyren som Rachel egentlig skulle ha gifta seg med i episode 1. Han var jo ikke så fryktelig langt unna å få rollen som Ross, faktisk, så det er jo litt ironisk. Lea Remini, hun som senere dukket opp i Kongen av Queens, hun var i den siste miksen for rollen som Monica. Courtney Cox, hun ble tilbudt rollen som Rachel, men det takket hun nei til. Og det var jo naturligvis fordi hun mente at hun var Monica Geller. Og hun fikk jo overtalt Martha og David til å kaste henne som Monica, takk lov for det. Så derfor så endte da rollelista sånn her. Courtney Cox ble Monica Geller, Jennifer Aniston spilte Rachel Green, Lisa Kudrow fikk rollen som Phoebe Buffay, Matt LeBlanc spilte Joey Tribbiani, David Schwimmer, Ross Geller, Craig Bierko, Chandler Bing. Yes, Craig Bierko, han fikk rollen som Chandler Bing, men han valgte til slutt å takke ja til en helt annen pilot, og derfor så var rollen som Chandler Bing nå plutselig på markedet igjen. Matthew Perry, han hadde jo vært veldig tydelig på at han ønsket seg den rollen der, og at han var Chandler Bing. Samtidig så var han en god venn av Craig, og selv om det sikkert stritta imot hvert eneste fiber i kroppen, så sa han faktisk at han burde takke ja til rollen som Chandler Bing, fordi det var den beste serien av de to. Men av en eller annen grunn så valgte han å takke nei, så nå var plutselig rollen som Chandler Bing på markedet igjen. Og som den siste rollen, hele den pilotsesongen, så var det Chandler Bing som skulle kastes, og til slutt så gikk den til Matthew Perry. Så derfor så blir siste punktet på den lista vår, Matthew Perry, Chandler Bing. Allerede fra første table read, eller der hele gjengen samles for første gang, leser gjennom manus og går gjennom episoden, så visste de at det var magisk. Manuset var perfekt, castingen var om mulig enda bedre, eller det var kanskje miksen, kombinasjonen av de to, som resulterte i at vi i hver episode fikk 22 minutter med magi. For Friends, det var en umiddelbar suksess, og i løpet av andre sesong så hadde de gjennomsnitt 30,8 millioner seere hver uke, og det her kun i USA, og så må du huske på at det her før streaming, på en tid hvor du faktisk måtte holde deg hjemme for å få med deg det du vil se på TV. Og det har egentlig alltid vært ganske solide tall for Friends, og det viser jo egentlig tallet fra finalen av hele serien. Da var det 52,5 millioner mennesker som satt foran TV-en i USA. 52,5 millioner satt da foran TV-en på samme tidspunkt. Det synes jeg noe som gøy å tenke på, at i gamle dager, da vi ikke kunne bestemme hva vi skulle se, når vi skulle se det, så satt vi, altså du kunne tenke på at nå sitter det i naboen, og naboen der igjen, og naboen der igjen, sitter og gjør akkurat det samme som meg. Nå sitter vi foran TV-en og ser på akkurat det samme. Det noe koselig med det der. Så når den siste replikken blir servert av Chandler Bing eller Matthew Perry, så sitter vi der samlet, og vi ser på det sammen. Det synes jeg veldig koselig. Men de tallene her, det USA alene, så resten av verden kommer i tillegg. Så bare tenk på det, det sjukt mye folk! Serien tar plass i New York, og vi kretser rundt vennigjengen på sex. Som ofte så ser vi dem i leiligheten til Monica og Rachel. Innemellom swiper vi over til naboen Chandler og Joey, og en gang her og en gang der så er vi også innom leiligheten til Ross. Relativt sjelden så får vi blitt med Phoebe hjem, men det hender seg det også. Ellers så foregår veldig mye av handlinga inne på en kafé, Central Perk. Og det som litt gøy her, det at han som driver Central Perk helt i starten, han spilles av en kar som heter Max Wright. Og han kanskje best kjent som Willie Tanner i TV-serien Alf, uten at vi trenger å gå veldig mye nærmere inn på han, for han ble jo litt borte fra Friends relativt rask, og det litt sånn personlige grunner og sånn, ganske brutale greier egentlig. Men det som, når han ble borte, så ble det jo plass til en annen. For en som virkelig fikk skinne bak bardisken der, eller kaffebardisken, det en kar som heter Gunther. Han ble spilt av James Michael Taylor, som dessverre gikk bort i 2021. Men han ble en standard i serien. Og grunnen til det er rett og slett fordi at han var på rett sted til rett tid. Han hadde en jobb i crewet, men var på ingen måte ansatt som en statist eller noe sånt. Men fordi at en assistant director visste at han hadde faktisk erfaring som barista, så tenkte de, da putter vi han bak der, så ser det mye mer realistisk ut, og som sagt, så gjort, og 10 år senere så var han fortsatt der. Så han ble på en måte Mr. Central Perk, og han fikk jo vært der helt fram til siste sesong, ble en slags kultfigur egentlig, og ble en fanfavoritt, vil jeg si. Så det veldig stas, veldig gøy historie det der. Det litt med Friends, sånn som det med både The Beatles, Kiss og Spice Girls. De er veldig tydelige karakterer, med veldig tydelige trekk. De utvikler seg, riktig nok en god del utover i serien. Men i likhet med i virkeligheten, så vil jo de fleste av oss endre oss relativt drastisk i løpet av en 10-årsperiode. Kanskje spesielt akkurat den der i midten av 20-årene og 10 år frem i tid. Og det å få fram den følelsen av en ekte menneskelig vekst fra sesong til sesong, det vanskelig. Men hvis det skal finnes en textbook-eksempel på det, så tenker jeg at det må være Friends. Eller, ja, det i hvert fall det jeg synes. Noe av det jeg elsker med serien, det dynamikken skuespillerne imellom, for det veldig tydelig at de har en sterk form for kjærlighet og respekt for hverandre, og spesielt tydelig synes jeg det blir når du tenker på Matthew Perry som spilte Chandler. For det ingen hemmelighet at han slet med indre demoner og rusavhengighet under egentlig hele innspillingen av serien. Og det går ganske detaljert gjennom i boka Friends, Lovers and the Big Terrible Thing. En bok anbefaler alle å lese, så hvis du liker Friends eller ikke, har ikke så mye å si, for den boka her, den gir utrolig god innsikt i hvordan det å slite med rusavhengighet. Kampen med å komme seg ut på andre siden, det sterk kost, men noe jeg synes egentlig alle burde lese, hvis du spør meg. Men det skjedde jo da, det var jo at Jennifer Aniston var den første som konfronterte den med det her, og hele casten støtta jo hun og støtta jo Matthew i å møte det problemet her head on. Og de prøvde vel å bistå alt de kunne, de tilrettela så godt de kunne. En av de tingene de gjorde, det var jo blant annet når Chandler ble relocatet til Tulsa. Det var jo fordi han var på rehab, det var for at han prøvde å bli bedre. Så han gjorde det han kunne for å ikke stoppe serien, eller at det her skulle påvirke serien på noe som helst vis. samtidig som de prøvde å tilrettelegge for at han skulle få ta vare på seg selv. Så det sånn veldig utypisk Hollywood, synes jeg da. Men det viser jo litt av den kjærligheten som stråler fra den casten her. Og det mener jeg en nøkkelfaktor til hvorfor den serien her ble så bra som den ble, og hvorfor kvaliteten her holdt seg. Hvis du ser for eksempel Lost, så ser du at det ikke alle serier som holder seg like bra sesong etter sesong etter sesong. Så det alt du har å si om det. Takk for meg. For det var et annet punkt hvor den gjengen her skulle vise at hva de sto for, at de sto samlet, at de var et ensemble. Og det var når det gjaldt økonomi. For når serien først ble plukket opp, så var det Courtney Cox som var den største stjerna, egentlig uten tvil. Det ga ikke noe sånn voldsomt utslag på hverken lønn eller goder, men etter den ble en hit, og kontrakter skulle reforhandles og sånne ting, da hadde jeg snudd litt rann, og det var ikke så mye tvil om at da var det plutselig David Schwimmer som var den største stjerna. Men allikevel så var det faktisk han som da gikk frem og foreslo at de skulle gå sammen og forhandle om lønn sammen som et ensemble. For han ville at alle skulle ha lik lønn, og at alle skulle bli behandlet likt og sånne ting. Og det var de andre enige i, og det resulterte i at de fikk lik lønn resten av serien. Så det her var jo en måte de beholdt resten av serien. Det skulle jo ende med at de blir de best betalte skuespillerne, eller tv-skuespillerne i tv-historien, og fikk hele $1,000,000 per episode hver. Så det en helt, helt ok ukeslønn der, altså. Da har vi kommet til dagens film, som den faste spalten vi kommer til å ha i hver eneste episode, og her kunne jeg nok ha snakket om en rekke forskjellige filmer, men en av mine favorittkomedier, og det her kommer til å stå for uansett hva folk må mene, for det The Whole Nine Yards med Matthew Perry og Bruce Willis, den bare morsom. For hva det som artigere enn en overnervøs tannlege som teamer opp med en livsfarlig hitman for mafian, som bare tilfeldigvis har gått over til The Good Side, og da skal vitne mot den her verste mafiafamilien som finnes. Og da vil jo så klart de ta kverken på den tidligere mafiamedlemmen her, om Jimmy the Tulip, som da spilt av Bruce Willis. Og han er jo da nabo med tannlegen Oz, som spilt av Matthew Perry. Og det her nok en av hans beste filmer, og ja, det finnes flere av de gode filmene til Matthew Perry, men bare se for eksempel på Only Fools Rush In. Kjempe, en nydelig film. Men ja, uansett, da filmen kom ut i 2000, så hadde Matthew Perry faktisk både en nummer 1 film på kino og en nummer 1 tv-serie på tv samtidig. Og den eneste personen som har klart å gjøre det tidligere, det var Michael J. Fox med Back to the Future og Family Ties, eller Fem i familien som det heter på norsk. Så med andre ord, ganske stor bragd. Noe av det jeg elsker med filmen her, det er timingen til Matthew Perry. Den er alltid spot on, uansett hvilken tilstand han er i, eller om kroppen svikter og avhengigheten tar over, så klarer han på en måte ikke å la være å levere, for han er et komedisk geni. Som for eksempel den bitte lille scenen i den filmen her, hvor plutselig så har han ekstremt travelt og skal løpe inn til Jimmy the Tulip for å fortelle et eller annet, og så løper han rett på en glassdør. Det er så enkelt, men dog så jæklart. Og det å få inn mer fysisk humor på den karakteren her, det var faktisk Perry sin idé. For meg i hvert fall så er det noe som gjør karakteren Oz ekstra elskbar. Kjemien mellom Bruce Willis og Matthew Perry, det er jo også noe av det som gjør filmen helt magisk. Og det fikk vi jo se senere i Friends også, når Bruce Willis gjesta i flere episoder som faren til Liz, en student som Ross da dater i en periode, og ikke minst kjærlighetsinteressen til Rachel. Så bare det at Ross dater datteren til han som dater Rachel, det gull i seg selv. Det var ikke nok med bare The Whole Nine Yards, de skulle jo pøse på med The Whole Ten Yards, så den filmen fikk jo en oppfølger. Det gikk ikke så bra med den, men jeg klarer ikke helt å skjønne at det skulle være så krise, for jeg synes den filmen helt grei, jeg liker den godt. Kanskje ikke like god som eneren, men det spiller egentlig ingen rolle, fordi jeg kan glatt se begge de to filmene flere ganger i løpet av et år, så terningkast, et samlet terningkast på de to fra meg, en femmer. Hvis du har lyst til å høre og se mer om akkurat den filmen her, så kommer jeg til å legge ut dagens film på TikTok, og da kan du gå inn på Gustu Music, så finner du nesten nær der. Og ja, det fordi jeg ikke orker å lage en ny TikTok-profil, så derfor så må du gå inn på Gustu Music, så ses vi på TikTok. Når Friends nærmet seg slutten med sesong 10, så var det på ingen måte fordi folk hadde gått lei. Egentlig så var det stikk motsatt. For når det ble offentliggjort at serien skulle avsluttes med sesong 10, så ble folk plutselig veldig opptatt av Ross og Rachel igjen. Akkurat sånn som det var før episode 14 i sesong 2, The One with the Prom video, hvor de faktisk ble sammen. For frem til da så heia folk veldig på de der to. Og det slutta vel egentlig aldri. Men aldri har det vært så tydelig som frem til episode 14 i sesong 2. Og ikke minst da, på nytt igjen fra annonseringen av at serien skal sluttes, til episode 18, sesong 10, The Last One, part 2. Og det der We Were On A Break-greien, det kommer til å bli diskutert i lange tider av veldig mange. Det som er litt interessant er at egentlig så var det ikke meningen at Ross og Rachel skulle ende opp sammen, men her måtte det rett og slett bare bli slik, fordi folk hadde ikke godtatt noen av. Det var altså pre-Twitter-storm ut av en annen verden. Derfor så måtte det bare bli sånn. Og det kunne vi løst på mange måter, men altså, den scenen der, når Rachel har lagt igjen en beskjed på svareren, beskjeden blir avbrutt, Ross blir helt panisk og lurer på, kom du av flyet? Vips, så sier hun, ja, jeg kom av flyet. Da er det bare å takke for seg, for fy satan for et magisk øyeblikk, og det er akkurat slik det burde være, spør du meg. For de to karakterene der, de hører sammen, The Lobsters og alt det der, vet du. Helt siden siste episode rullet på skjermen, så har det vært spørsmål om en reunion. Og det har nesten vært umulig for de fleste av skuespillere her å skulle promotere en film, en bok eller hva som helst, uten å bli bomba med spørsmål om Friends og en reunion. Vi rakk dessverre aldri å få en manusdrevet reunion, men vi fikk Friends The Reunion på HBO Max i 2021. På en eller annen merkelig måte så synes jeg nå at det kanskje er like greit. Det var fint, det var rørende, og det var veldig stas å se liksom hele gjengen samlet i leiligheten til Monica og Rachel. Kunne kanskje spart seg for James Corden, men det kunne jo ha vært mye verre sikkert. Ikke mye, men litt verre kunne det sikkert ha vært. Det er litt rart, for noen ganger når en kjent person går bort, så føles det litt som at du mister en nær venn eller et familiemedlem på en måte. Og enkelt dødsfall, så bare blir det sånn av en eller annen grunn. Og for meg så var et av dem her Matthew Perry. Når han gikk bort i 2023, så var det kanskje ikke så fryktelig sjokkerende egentlig, men det kom allikevel som et sjokk. Og det var ikke bare jeg som følte det slik, det var millioner av folk som følte det slik. Og det sier ganske mye om hva slags påvirkning enkelte mennesker har. For det her er en fyr vi aldri har møtt, og han har påført oss så enormt mye latter, mye glede, og samtidig en så enorm sorg når han plutselig ikke er her lenger. Det er snodig, men jeg kan egentlig skjønne det også, fordi Matthew Perry, han har vært en del av Friends, som har vært en stor del av mange sine minner opp igjennom, altså i hele oppveksten, gjennom kjærlighetssorg, forelskelser, det å plutselig sitte med huslån. Så ja, Friends har på en måte vært en del av livet opp fra da til nå. Og det kommer det nok til å fortsette med i lange tider, i hvert fall for meg. Og for neste generasjon, som allerede nå har funnet serien på streamingtjenester, og gjør, altså det er en grunn til at den der serien der fortsatt topper lister på streamingtjenester over hele verden. Så jeg tipper nok at det er flere generasjoner etter dem igjen nå som kommer til å se på Friends. Og det er en tanke jeg liker veldig, veldig godt. Det var altså dagens episode, og jeg håper at du, sånn som jeg, skal sette deg ned og kjøre gjennom et par episoder med Friends. Mitt tips her, det er episode 13, sesong 10. Det er alltid en sikker vinner, og mitt blooper-tips, da sier jeg bare pivot. Så tusen takk for at du hører på, og hvis du ikke alt har gjort det, så setter jeg veldig stor pris på om du abonnerer på podcasten. Da får du beskjed hver gang det kommer en ny episode. Jeg heter Stig Gustav Larsen, det her er Nesten Nerd, og vi høres neste uke.